Tudi slovenski škofje so se očitno odločili, da bodo začeli ukinjati župnije in jih združevati v večje. Razlog? Pomanjkanje duhovnikov in premajhna zauzetost vernih. Tako sledijo zgledom škofov v tujini, ki že uveljavljajo ta postopek. V koprski škofiji so ga izpeljali, odmevi pa so različni. Nedavno je odmevalo preoblikovanje župnij v sosednji Italiji, saj naj bi videnski nadškof po mnenju poznavalcev to izvedel tako, da ni upošteval samostojnosti slovenskih župnij, pač pa jih je kar priključil italijanskim. Sicer pri Slovencih v zamejstvu in zdomstvu primankuje duhovnikov, kar je tudi za narodno preživetje ne le za vero zaskrbljujoče, saj so med Slovenci po svetu katoliški duhovniki skrbeli za versko in narodno zavest. Družba in politični dejavniki države ter nacionalni mediji ne podpirajo ravno teh življenjsko pomembnih narodno-kulturnih in duhovnih vidikov delovanja cerkve po svetu in v misijonih. Presenetljivo, da je zadnja družina programski okvir delovanja Caritas objavila kar med pismi bralcev. Pomanjkanje duhovnikov postaja torej vse bolj problem tudi cerkve v Sloveniji. Zaenkrat se v ljubljanski in ostalih škofijah javno še ne govori o ukinjenju župni, čeprav že poteka tako imenovana strokovna razprava o tem. In so duhovniki že delno seznanjeni z nekaterimi pogledi, ki naj bi šli v smer pridruževanja nekaterih župni večjim oziroma bolj dejavnim. Še bolj kot sam problem združevanja župni je odločilno načelno vprašanje ohranjanja krščanstva oziroma katolištva v Sloveniji in Evropi. Sinoda mladih v Rimu poteka tudi v luči tega perečega problema cerkve. Mladi iz Nemčije so zbrali nad 600 tisoč podpisov, v katerih zahtevajo odprto razpravo o obveznem celibatu, o spolnosti in njenih zlorabah, o odnosu do ženske v cerkvi ter zahtevajo odprtost in zavzetost cerkve za probleme mladega človeka danes. Podpirajo jih tudi škofije, ki si želijo spričo vse večje odtujenosti cerkve v sodobnem svetu smernic, kako se lotiti zapletenega vprašanja krščanstva v sodobni družbi. Teolog Hans Waldenfels pravi, da je Jozef Ratzinger že leta 1969 pisal, da bo cerkev gotovo spoznala nove oblike služb in bo preverjene kristjane, ki so v poklicih, posvetila v duhovnike. Žal pa tega kot škof in papež ni naprej uresničeval. Teologa žalosti, ker danes ugašajo luči tabernakljev, v zadnjih letih so samo v Esnu podrli 7 cerkva, 2 umetniško vredni sta še v postopku. Kristjani in drugi prebivalci se ponekod že organizirajo, da bi sami prevzeli cerkve in ohranili to identiteto kraja. Waldenfels se sprašuje, zakaj se škofi in duhovniki bolj ne zauzemamo, da bi skupaj z verniki poiskali nova pota krščanskega organiziranja družbe, tudi s pričo rastočega vpliva islama ter brezbrižnosti ljudi do dosedanjih krščanskih izročil. Odločina je torej zauzeta dejavnost škofov, ki naj ne le ukinjajo, pač pa skupaj z ostalimi kristjani iščejo nove rešitve. Dolgoročno graditi novo je zahteven proces, še posebej pri nas, ko še nismo počistili starega. Potrebna je iznajdljivost, zauzetost in predvsem vera, ki predstavlja gore. Očitno nam tudi vodstvo cerkve v Rimu ne uveljavlja enakih meril. Človek se sprašuje, zakaj so na hitro odstavili škofa in imenovali administratorja, saj se je škof zauzemal za očiščenje preteklosti in deloval za interese cerkve. Dolgo si že prizadevamo, da bi enega najznačilnejših mučencev vere Filipa Terčelja spravili v postopek beatifikacije, pa pristojna škofa ne ukrepata. Ali so torej škofi pri nas in v Evropi pripravljeni v teh zahtevnih časih razbirati znamenja časa in namesto ukinjanja iskati poti, kako z zavzetimi verniki graditi prihodnost krščanstva v Sloveniji in Evropi. Od škofa in duhovnika se pričakuje, da bo neustrašen in zavzeti pričevalec vere v vseh okoliščinah. Vera nam narekuje dolgoročno, neustrašeno in prepričljivo držo. ki se ne ustavi ob ovirah okolice, pač pa v smislu prihodnih praznikov živi in deluje iz vere. Gospa profesor Tamara Grize Pečar pravi, da pričakuje od škofov večjo zauzetost za družbeno pravičnost, podporo rehabilitaciji žrtev revolucije in podpori demokratičnim procesom, ki bodo čim več ljudem omogočali enakopravno vstop v družbene procese. Ljudje, ki so bili ali so še vedno zaznamovani kot razredni sovražniki in se nad njimi še vedno izvaja sovražni govor, pričakujejo ravno od vodilnih v cerkvi podporo. Iz vere, ustajenja in večno življenje, kar sporočajo dnevi spomina na Rajne, naj se torej kleriki in laiki neustrašno zavzemamo za prizadete in odrinjene v družbi. V taki veri pa bodo predstavniki cerkve našli tudi primerna pota do ljudi, tudi mladih, in jih znova utrdili v veri in krščanskem upanju za bolj pravično življenje na tem in onem svetu. Zauzetost za resnico in pravičnost pa nas bo po Kristusovem zgledu odpirala tudi za konkretne rešitve in odločitve za sodobno organizacijo cerkvenega življenja.